Svona fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tollahækkun Bandaríkjanna á stál og ál hefur engin áhrif hér á landi til skamms tíma, segir Guðríður Eldey Arnardóttir, framkvæmdastjóri Samáls. Hún segir að allt ál sem sé framleitt hér á landi sé flutt til Evrópu, en erfitt sé að spá hvað geti gerst í framtíðinni. Eftir spurn eftir áli hafi aukist jafnt og þétt allan heim eða 4,5% á ári. Þá sé álframleiðsla hér á landi með lægsta kolefnisspor í heimi. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti á miðvikudag að hann hefði undirritað forsetatilskipun ferðabann gegn komu fólks frá 12 ríkjum til Bandaríkjanna. Ríkin sem bannina til eru Afganistan, Eritrea, Haiti, Íran, Jemen, lýðveldið Kongo, Líbía, Miðbaugs-Gínea, Myanmar, Somalia, Súdan og Tjad. Trump vísaði til nýlegrar hryðjuverkaárásar í Boulder í Colorado sem ástæðu fyrir banninu. Trump bar nýju tilskipurina saman við ferðabann sem hann setti á fólk frá ýmsum ríkjum á fyrra kjörtímabili sínu árið 2017. Hann sagði það bann hafa komið í veg fyrir hryðjuverkaárásir í Bandaríkjunum. Trump tilkynnti leið að bann yrði lagt gegn veitingu vegabréfs áritana til erlendra nemenda sem eru að hefja nám við Harvard-háskóla. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans, áréttaði í ræðu í gær að Íran væri ekki á þeim buxunum að samþykja neitt samning við Bandaríkin sem fæli í sér að landið hætti að auka úran. Sendinefndir Bandaríkjanna og Írans hafa að undanförnu fundað möguleikana á nýju samkomulagi milli ríkjanna kjarnorku áætlun Írans. Þrátt fyrir jákvæðan tón samningamanna virðist enn vera óyfirstíganlegur ágreiningur hvort Íranir fái samkvæmt samkomulagi að auðga úran áfram eða ekki. Bandaríkjamenn segjast ekki munu ganga að neinum samningi þar sem auðgun úrans verður leið. Þeir óttast að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum nema að þung höft verði sett á kjarnorku áætlun þeirra. Íranir halda því fram að áætlunin þjóni friðsamlegum tilgangi og að ekki standi til að landið komi sér upp kjarnavopnum. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, tók í sama streng á þriðjudaginn og sagði að landið myndi ekki afsala sér vísindalegum og kjarnorkulegum réttindum. Héraðsdómur Austurlands dæmdi í gær Jón Þór Dagbjartsson í 6 ára fangelsi. Hann var ákærður fyrir lífshættulega árás á fyrrverandi sambýliskonu sína og barnsmóður. Dómurinn hefur ekki verið birtur. Jón Þór var ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi í október, fyrir tilraun til manndráps og fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot 3 dögum fyrr. Þá var hann einnig ákærður fyrir vopnalagabrot og líkamsárás gegn öðrum manni árið 2023. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les minni Sigurðardóttir. Mesti vindrar klukkan 3 og nótt voru 20 metrar á sekundu við Stórhöfða. Veðri klukkan 3, Reykjavík, norðan 8, skýjað hiti 4 stig, loftþrýstingur 997 millibar stígandi. Seltjarnarnes suður, norðan 10, hiti 6 stig, gufuskálar, norðan 7, hiti 5 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, allskýjað, hiti 4 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 10, hiti 4 stig. Bjargtangar, norðnorðaustan 13, hiti 4 stig. Patreksfirður, vestnorðvestan 3, hiti 4 stig. Bíldudalur, norðnorðvestan 3, hiti 5 stig. Bólungavík, austnorðustan 1, hiti 3 stig. Hárbjörgsviti, norðan 6, hiti 2 stig. Gjögurflugvöllur, norðnorðvestan 10, hiti 4 stig. Blöndós, norðan 6, hiti 3 stig. Skagatá, norðan 11, hiti 3 stig. Suðanesviti, norðnorðustan 5, hiti 3 stig. Akureyri, norðnorðvestan 8, hiti 3 stig. Grímsey, norðan 9, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, norðan 10, hiti 3 stig. Rauðinúpur, austan 16, hiti 3 stig. Reifarhöfn, norðnorðvestan 9, hiti 3 stig. Fondur, norr-norvestan 13, hiti 4 stig. Bjarnarey, norr-norvestan 17, hiti 4 stig. Dalatangi, norr-norvestan 10, skúrir, allmikill sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 988 millibar stígandi. Seley, norr-norvestan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, norr-vestan 14, hiti 6 stig. Kampanes, vest-norvestan 9, hiti 6 stig. Papey, norr-vestan 16, hiti 6 stig. Höfni Hornafirði, norr-norvestan 14, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, vest-norvestan 4, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norr-norvestan 8, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðan 20, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 8, hiti 6 stig. Eyrarbakki, norr-norvestan 8, hiti 4 stig. Grindavík, norðan 10, hiti 5 stig. Garðskagaviti, norðan 15, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 11, skýi, hiti 4 stig. Sjóveðurspá, 100 km norður á Færeyjum er víðáttumikil 973 millibara lægð sem hreyfist hægt í norður og grynnist smám saman. Yfir Grænlandi er 1600 millibara smáhæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnætti sanna kvöld. Suðvestur mið, norðan 8-13 metrur á sekundu, lægir vestan til í nótt. Faxaflóa mið og Breiðafjarða mið, norðan 8-13 en breytilega 8-3-8 í nótt. Vestfjarðamið, norðan 5-13, hvassast austan til, norðaustan og austan 3-8 í kvöld, austan 8-13 síðdegis á morgun en hægari sunnan til. Norðvesturmið, norðan 8-13 en hægari vestan til á morgun. Norðausturmið, norðan 10-15, norðvestlægari á morgun. Austurmið, norðvestan 13-18, austfjarðarmið, norðvestan 10-18 en 8-15 síðdegis á morgun hvassast norðan til. Suðausturmið, norðvestan 8-15, dregur á vindi nótt, breytilega 8-3-10 eftir hádegi á morgun. Vesturdjúp, breytilega 8-3-8 en norðan 8-13 vestan til fram eftir degi. Grænlandsund, breytilega 8-5-10, en norðan 8-13, austast fram á kvöld. Norðurdjúp, norðan 10-15, en vestlægar á morgun. Austurdjúp, breytilega 8-8-13, en norðan 13-18, vestan til. Vestan á norðvestan 10-18 á morgun. Færeyjadjúp, breytilega 8-10-18, en vestan á norðvestan 8-15 í kvöld. Lægir sunnan til seint á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 5-13, breytilega 8-3-8 á morgun, en norðvestan 8-13, norðvestan til. Suðurdjúp, norðvestan 8-13, en lægir líður á daginn, fyrst vestan til. Breytilega 8-3-8 á morgun, en norðvestan 8-13, austast. Suðvesturdjúp, suðvestan 5-13, hvassast vestan til. Norðvestlæg 8-3-10 á morgun. Næst verði veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10.03. Verði sæl.
Donald Trump.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. Lítið skrítið, vær sér eitt lítið
Oh,
2
Fyrst og fremst
Faced me just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said
true. aðeins senunum en Júpiter. Svo heimurinn stoppi og lítið við. Vönru sinn í mér skil, svo skært er þú ert mér við hlið. Tvær tíntar, síleitandi sálir, tindra hjarta bálið. Þú lætur mig missa það, missa mig, missa málið. Bæði bríð og stríðu, dýrið elskar fríðu. Ég búin að finna til, finna þig, finna frið. Nú langar þig, þú tala mig, einu sinni hann, já þú ert nú meiri. Energi og trú, bara ég og þú, þú tykkar í bóksinu miklu fleiri. Lætur sólum við fyrðinum og romantík. Sýna þér sem ég langa til að prófa litli Lucifer Við getum gert allt sem þið dreymir Finnir svo hita stíð hækka ört í heiminum Tvær ungar og þrjúdandi sálir tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það missa mig, missa málið Bæði bíð og stríðu dýrið elskar fríðu
Bíttu, hvað í gangi? Hvað í lagi gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hátíðisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Á laugardaginn falla öll vött til dýrafjarðar. Þá sendum við út frá Kex Hostel á Þingeyri, spjöllum þar við gott fólk og fáum tónlistamanninn Gosa í heimsókn.
Helgarútgáfan á Rás 2. Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Yeah. sunk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Somewhere warm, you know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you disappear.
stroll to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time.
íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
All directions within 30 miles of catering. No sign of order. Your eyes, sir. You let it all hang out. Grab it all before the trial. It's cold, empty tubs. You're gonna rise, son. I play it well, all the way. See the ball fall into place. I look over on so many broken stairs. Driving me insane. Playful afternoon. I heard it in the rain. Can't go on driving me insane. Funny people say, good luck shaking pain. Working out together, you're gonna rise up. Let it all hang out. Grab it all.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tollahækkun Bandaríkjanna á stál og ál hefur engin áhrif hér á landi til skamms tíma, segir Guðríður Eldey Arnardóttir, framkvæmdastjóri Samáls. Hún segir að allt ál sem sé framleitt hér á landi sé flutt til Evrópu en erfitt sé að spá hvað geti gerst í framtíðinni. Eftir spurn eftir áli hafi aukist jafnt og þétt allan heim eða 4,5% á ári. Þá sé álframleiðisla hér á landi með lægsta kolefnisspor í heimi. Donald Trump tilkynnti á miðvikudag að hann hefði undirritað forsetatilskipun ferðabann gegn komu fólks frá 12 ríkjum til Bandaríkjanna. Ríkin sem bannið nær til eru Afganistan, Eritrea, Haiti, Íran, Jemen, lýðveldið Kongó, Líbía, Miðbaugs-Gínea, Myanmar, Somalia, Súdan og Tjad. Trump vísaði til nýlegrar hryðjuverka árásar í Boulder í Colorado sem ástæði fyrir banninu. Trump bar nýju tilskipunina saman við ferðabann sem hann setti á fólk frá ýmsum ríkjum á fyrra kjörtímabili sínu árið 2017. Hann sagði það bann hafa komið í veg fyrir hryðjuverka árásir í Bandaríkjunum. Trump tilkynnti jafnframt að bann yrði lagt gegn veitingu vegabréfsáritana til erlendra nemenda sem eru að hefja nám við Harvard-háskóla. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans, áréttaði í ræðu í gær að Íran væri ekki á þeim buxunum að samþykkja neitt samning við Bandaríkin sem fæli í sér að landið hætti að auðga úran. Sendinefndir Bandaríkjanna og Írans hafa að undanförnu fundað möguleikann á nýju samkomulagi milli ríkjanna kjarnorku áætlun Írans. Þrátt fyrir jákvæðan tón samningamanna virðist enn vera óyfirstíganlegur ágreiningur hvort Íranir fái samkvæmt samkomulaginu að auðga úran áfram eða ekki. Bandaríkjamenn segist ekki munu ganga að neinum samningi þar sem auðgun úrans verður leyfð. Þeir óttast að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum nema að þung höft verði sett á kjarnorku áætlun þeirra. Íranir halda því fram að áætlunin þjóni friðsamlegum tilgangi og að ekki standi til að landið koma sér upp neinum kjarnavopnum. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, tók í sama streng á þriðjudaginn og sagði að landið myndi ekki afsala sér vísindalegum og kjarnorkulegum réttindum. Þá að veðurhorfum. Norðan og norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til. Rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla. Þurft að kalla sunnanlands. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köplum á norðanverðu landinu að mestu bjart sunnan heiða en stöku skúr á suðausturlandi. Þyknar upp vestanlands annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín verum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Down the forest slope úr því að hafa þig alltaf hér Við skiptum gýr því búðin farðast lótt á undan mér Næja ekki að tengja saman snúrutnar í flækjunni Kveikt á rungu ljósi og þú barð þegar ég leið til því Vona innileg ég geti alltaf hort tilbaka Lesið gömur línutnar, upplifa þetta alltaf